Papa i lutet Zotit ta bekojë mbar botën. Në meshën e fillimit vitit kryesuar në Bazilikën e Shën Pjetrit për solemnitetin e nënës së shejtnueshme të Zotit dhe ditën e 45 botërore të paqes, uron që mbar njerëzimi ta pranoj Krishtin, sepse ai është paqja e vërtet.
Njerëzimi kërkon paqen, dëshron drejtsin, ëndron dashurin, papa tregon rrugën, ti sjellim syt ka Maria, nëna e Zotit, është ajo që na sjell bekimin. Është ajo gruaja që e pranoi Jezusin korpin e vet dhe nxorin dritë, duke i adhuruar të gjithë familjes njerëzore si bekim i vërtet për mbar botën.
Come Maria la Chiesa e mediatrice.
Ashtu si Maria, Kisha është nërmjetëse e bekimit Zotit për botën. E merr këtë bekim duke e pranuar Jezusin dhe e përcjell duke e mbajtur Jezusin. Është ai mëshira e paqja që bota nuk mund t'na japë e për cilat ka nevojë më shumë se për bukën e përditshme.
Të edukohen trint me frymën e drejtësisë të paqes është tema e mesazhit papës për ditën e 45 botërore të paqes. Bëhet fjalë për një detyrë që u përket të gjithëve, pohon Benedikti 16, e familja njerësore pas dy luftrave botërore tregon se po bëhet gjithnjë më e vetëdijshme, por të edukosh sot është sfidë me rëndësi vendimtare.
In primo luogo perché nell'era attuale, fortemente caratterizzata dalla mentalità tecnologica.
Në radhë të parë, sepse në epokën aktuale të ndikuar fuqimisht nga mendësia teknologjike, të edukosh e jo vetëm të arsesh, nuk është diçka që dihet e duhet, por që zgjidhet. Së dyti sepse kultura relativiste na vepërpara një problemi të vështirë, ka kuptim akoma të edukosh, e pastaj të edukosh me se.
Prej këndej papa shton.
Di fronte alle ombre che oggi oscurano l'orizzonte del mondo.
Për balë hijeve që erësojnë sot horizontin e botës, të marrësh mbi vete përgjegjësinë për t'i edukuar të rinjtë me vetdijen e zvërtetës, me vlerat themelore të jetës, me virtytet intelektuale, teologale, morale, do të thotë ta shikosh ardhmërinë plot shpresë.
Të rinjt sot më shumë se kur në vizon papa duhet mësojnë vlerën e metodës së bashkëtesës pasësore, të respektit reciprok të dialogut e të mirë kuptimit.
I qovëni sono për loro natura aperti a questi atteggiamenti.
Të rinjt për vetë natyren e tyre janë të prirur për sjellje të tilla, por pikrisht realiteti shoqëror në cilin rriten mund të shtyjtë mendojnë e të veprojnë në mënyrë krejt të kundërt, intolerante e dhunshme. Vetëm një edukim i shnosh i ndërgjegjes tyre mund të shpëtoj nga këto rreziqe e t'i bëj të aftë për të luftuar gjithnjë e vetëm duke u mbështetur në forcën e vërtetësisë e të mirësisë.
Papa kujtoi edhe përgjegjësinë që kanë për edukimin e trinjve, familja, shkolla edhe fetë, të cilat e kanë për detyrë të mësojnë vazhdimisht fëmijëve se Zoti është dashuri, është i drejtë e paqësor.
Si tratta essenzialmente di aiutare i bambini, i ragazzi, gli adolescenti.
Duhen ndihmuar fëmijët, adoleshentët e të rinjt të krijojnë një personalitet të pasur me ndjenjën e thellë të drejtësisë e të respektit për tjetrin, me aftësinë për t'i përballuar konfliktet pa prepotencë, me forcën shpirtërore për dëshmuar të mirën, edhe kur kushton shtrejt, me faljen e pajtimin. Kështu mund të bëhen burra e gra vërtet paqësor, e të sigurojnë paqen.
Jezusin dashurie e vërtetësi, përfundoi papa, drejtësia e paqja takohen e merren gryk.
Gesù è una via praticabile aperta a tutti, è la via della pace.
Jezusi është rruga në cilën mund të ecët, rrugë e hapur për të gjithë, rruga e paqes. Sot virgjëra nën na e dëfton, zoja na tregon rrugën, ta ndjekim, e ti në nashajtë e Zotit, na shoqëro me mbrojtjen tënde. Amen.